Es esmu Inata Atpile Jugane, cilvēks, kas raksta dzēju, kurš dūmai dzējiski, kurš raksta latviski, latgaliski, i paša pādējo gromatiņa iznokuse latgaliski i bārnim. Nu, Raini vairāk pazīstu no filologijas studijām, nu, tie jau bez Raina nekā nevar iztikt. Bet tā ir ļoti personiski Raini nās uztvārusi. Raini vienmēr uztvārusi ka kaut ko tādu lilu, varbūt pat dzējiski simbolisku vairāk. Un tad Rains latgaliski, nu, tas jau drusciņi tā kā personiskāk. Un arī tādu interesi varbūt vairāk izraisīja, ka kā var Rains būt latgaliski. Bet ir gan orģināla dzēja, drusciņi pamatā jau vairāk ir latgaliskoti, jo latviski dzējoļi. Un tas būtu dzējuļu smētenis dzīsma. Ak, lakstēgola, nadzīdi, pie muna lūga skumēgi, man reitu agri joceļās, sirds man kust no žālobus, kai viņos leist un rimst un plūst. Man reitu agri joceļās, man saulis nav timsos ustabos, tur putekļi, tur lampi skjūp, tur lāni muna dzēve drūp. Tur lāni taikai pulkstins sit, man valkās stundis, 16. Tu šilposīs vēl saskaņās, līdz reitam, kad man joceļās. Tev bierzē rītis rosas zalts, man vecais slūgs būs plačus valts. Ak, lakstēgola, nadzīdi, pie muna lūga skumēgi. Izavielējus dejoli mētinis dzīsme par to, ka gribējās parodēt, ka Rains ir bijis arī latgalisks, i tas dejolis mētinis dzīsme ir bijis publicēts no latviešu valūdas atzējots latgaliski. Latgalis vordā, numur 25, žurnāla reids, numur 1.